Dobrý večer. Já vás vítám na naše dnešní setkání a jsem rád, že se vidím s těmi tvářemi a se starými i s novými. Je to vždycky, teda ne starými, ale jak si, že ano, víte, jak to myslím, ano. Prosím? Stálými, nebo tak, ano, abychom to oblékli do správného hábitu. No, a dnes máme tedy takové povídání o, no, jako vždycky o Ramanovi, ale ono se dá povídat z mnoha a mnoha aspektů a ten dnešní je takový, je to spíš, místy je to vypravování, místy je to tedy rozbor, je to taková směs k toho a jmenuje se to tedy potopen nebo utopen v moři blaha, v oceánu blaha nebo tak. Začíná to citátem z jedné z těch jeho básní nebo tedy veršů, které na oslavu svrchovaného napsal a říká tady, ti, kteří berou útočiště u lotosových nohou svrchovaného pána milosti a hledají tvou laskavou milost, přebývají šťastně ponoření v oceánu blaha. A to je tedy důvod toho názvu dnešního povídání. Ti, kteří hledají útočiště u pána milosti a o tom poměru nebo výzvě k milosti bude dneska, nebo výzvě pojednání o té, no těžko teda pojednávat o milosti, nicméně snaha o tomto přiblížit bude dneska naše povídání. Tak Sri Ramana Maharshi a cesta sebezkoumání, no tyto dva pojmy jsou téměř synonymní. A Bhagavánovo jméno bude navždy spojeno s touto praxí. Všeobecně se na něho nahlíží jako na dokonalého džňanina a vynikajícího představitele Advaity a sebezkoumání. Přičem se říká, že Arunáčala, ta hora, kde tedy byl, je centrem této praxe. Nicméně pokládat toto jako úplnost Bhagavana Ramana Maharshiho, jakožto jedinou cestu, co sebezkoumání, které obhajoval, by nebylo pravdivé a zároveň by nás to připravilo o určitou krásu a bohatství jeho daru. Protože Bhagaván Ramana nám ukazuje mnohem, mnohem víc. Byl bez pochyby džňáninem nejvyššího řádu, ale byl také suverénním bhaktou, to znamená milujícím. Avšak byl tak vynikající, že se neomezoval na jednu jedinou cestu. Naprosto věděl a poznal, že různí hledající požadují různé metody. Podle své vždy individuální potřeby a povahy. Každý jsme nějaký, že? Tak můžeme pozorovat, že Ramana poskytuje rady ohledně diety, stylu života, pozic, asan, uctívání v postojích k práci a rodinnému životu, stejně jako k dechovým cvičením a józe, a víme, jak odpovídal na otázky z textu, písma a různých spirituálních praxí. Pokud Bhagaván se výlučně neomezoval na sebezkoumání, pak my to též nemusíme. Je smyslem právě tohoto pojednání referátu ptát se, zda jsme při nadšeném sledování praxe sebezkoumání v nepozornosti nepřehlédli jiné aspekty jeho nádherného života a učení, které jsou stejně mocné, jemné a pro hledajícího prospěšné. Nejenže učení Ramana Maharshiho nebylo omezeno jedinou praxí, ale oceňoval to, co se nedalo procvičovat, neboť zdůrazňoval, že milost je klíčem. Když byl dotazován, zda on sám prováděl nějakou sadhanu, to znamená tedy jogovou praxi, no praxi duchovní cesty, odpověděl, že takové období nezná a že neměl žádná pravidla k meditaci nebo kontemplaci. Často mluvil o významu sebepodrobení a vždy ujišťoval stoupence, že vše k ním přistoupí skrze milost gurua a že se to rozvine z vůli Ishvary, svrchovaného pána. Při jednom rozhovoru Bhagaván prohlásil, že instrukce jsou nutné pouze pro ty, kteří nevěří ve vedení Boha. Ve vlastní vedení Boha, teda Bohem. A že ti, kteří hledají osvobození od bídy, těm je řečeno, že Bůh zařizuje všechno a že si nemusí dělat starosti s tím, co se děje. Říká, když jsou nejlepším typem, okamžitě věří a jsou pevně zakotveni ve víře v Boha. Když jsou nejlepším typem, tak ty okamžitě věří. Když Prajnānānanda, to byl jeden z svámí, napsal prozbu, aby byl přijat od Ramany za žáka, ten mu naznačil, že vše, čeho je zapotřebí, je víra a láska ke guruovi. Takže podle Ramany nejlepším typem sadhaka je ten, kdo je schopen předat otěže guruovi nebo Bohu či Atmanu. O těch pojmech řekl, že jsou to všechny tyto pojmy, co jste říkal, synonymní. Jedno a totéž. A přenechal mu působení tomu, který byl schopen předat otěže guruovi. Je zajímavé si všimnout jeho vlastních případů, kdy Bhagaván řekl, opravdu je tomu tak, že já jsem nedělal nic. Nějaká vyšší síla neuchopila a tak jsem byl zcela v jejich rukách. Než budeme zkoumat roli praxe sebezkoumání, všimněme si blížej, jakou roli sehrálo sebezkoumání v Bhagavánově vlastní realizaci a jak o něm hovořil s návštěvníky a stoupenci. Když čteme to, co on o té slavné události v malém pokojíku v Maduraji na jihu Indie, který se odehrál před více než 100 lety, ten okamžik, je zřejmé, že zkoumání, které prováděl, a to, kdo je ten, kdo zemře? Je to tělo? A co je to, co zůstane? Jsem to já? Co je to vůbec ta věc, která se nazývá já? Trvalo jen několik okamžiků toto všechno, tyto otázky. Podobně tomu strach před smrtí rychle pominul v ten samý den. A Bhagaván říkal, že se ztratil v absorbujícím soustředění na sebe sama, na ducha, proudu nebo síly, která ho tvořila. A že to s ním zůstalo stejně i později. Někdy se říkalo, že on potřeboval k tomu prozření té realizaci 20 minut. A jeden vynikající z jeho žáků, který zemřel až 93, Balarama Reddy, o tom jednou vypravoval, že zkrátka to bylo nějak večer po těch vědách, a že si sednul do té své té pohovky a z ničeho nic najednou říká se, že se mě to trvalo 20 minut, než jsem realizoval, to je naprosto klamné, špatné. To bylo několik okamžiků. Pak najednou řekl, ale i to je nesprávné. Jak tam chcete měřit čas? Ten čas je tam vertikální, ne horizontální jako náš. Čili to, co je, to je. A není to v době trvání horizontálního času. Proto říkal, tam žádný čas není, to bylo okamžitě. Tato dramatická a přetvořující zkušenost se Bhagavanovi vyjádřila jako určitý druh nedefinovatelné touhy. Stal se uzavřeným a zamýšleným, měl snahu vysvětlit své chování rodině, tak, aby to nějak mohli pochopit, a tak říkal, že má nesnesitelné bolesti hlavy. Řekl však, ale nebyla to bolest hlavy potom, ale nevyjádřitelná trýzeň, kterou jsem z tehdy snažil potlačovat. No, nezdál nic, že? Později také k tomu přidal, že tato událost, kdy začalo jeho probuzení, vytvořila v něm dva zvyky nebo návyky, a to introspekci, to znamená tedy soustředění pozornosti do sebe sama, a sklon plakat, kdykoliv stál před podobami 63 tamilských svědců šivaistických, kteří byli vlastně uctívanými božství Šivy, Minakši a Nataraji ve velkém chrámu v Maduraji. Až dotud navštěvoval chrám s kamarády a jenom příležitostně, ale přitom jako nic zvláštního nepociťoval. Je celá pozoruhodné, že on tedy byl naprosto normální chlapec, jinak hrál, sportoval, kopanou hrál prý velmi dobře a tak dále. Splaval to. Kamarádi to potom, jeho spolužáci to říkali. A ta celá záležitost s ním přišla naprosto spontánně, ano. A vylila se v něm jako milost, nesmírná, jako vyšší způsobení, vyšší síly. Nyní však chodil do chrámu téměř každý den, nebo teda po té události chodil téměř každý den a stál před postavami těch 63 tamilských svědců. To byly všechno naprostí baktové šivajisti, kteří realizovali svrchovaného naprosto neohraničenou, neomezenou láskou. A proto byli v šivajistických chrámech často zmiňováni anebo sporovňováni. A Ty pohledy před těmi, na ty postavy vyvolávaly v něm spontánní vlny citového pohnutí. Říkal, že nepociťoval bolest ani radost, ale slzy mu tekly z očí. Také se modlil. Ne o něco předmětného, ale toužil po milosti a požehnání Ishvary, svrchovaného pána. Avšak byla tu ještě jedna specifická věc, o kterou se intenzivně s kanoucími slzami modlil. Toužil po té samé lásce, jakou měla právě o něch 63 svědců. Právě, že toužil tak intenzivně po stejném druhu lásky a že, jak říkal, když jsem šel do školy, měl jsem knížky v ruce a toužebně jsem očekával, že se mi Bůh náhle na obloze objeví. Tak jsem chodil a díval se na oblohu. Samozřejmě, jaký pokrok jsem mohl ve škole takto udělat, říkal. Nutno ovšem připomenout, že všechno to se odehrálo až po jeho prožitku smrti. Svět událostí a jejich popis Bhagavánem jasně ukazují, že se jednalo o mimořádnou duchovní zkušenost, daleko více než nějaký druh naplnění intelektuálního pojmu, nebo jako výsledek, že to byl nějaký výsledek nějaké praxe, snahy, ne. Když se zde na okamžik zastavíme, tak si nemůžeme pomoct, ale jsme dojati krásou a naléhavostí celé situace. Udivující je moc milosti, která udeřila jako blesk na toho mladého Venkataraman, tak jak se jmenoval Venkataraman, a požadovala ho, ta milost, jako vlastního. Nutno si připomenout, že obraz chlapce, který byl doposud zcela normální ve smyslu, co je normální, a který využíval věk a činnosti školáctví, kterému byla vzata tehdy půda pod nohama ohromujícím a život měnícím zážitkem, který byl nepřekonatelně fascinující, právě ta vyšší moc, pro což však neměl žádné vyjádření a zřejmě neznal nikoho, na kterého by se mohl obrátit a požádat o vysvětlení či vedení. Navíc chlapec musel snášet nepřátelské projevy svých spolužáků i svého staršího bratra. No proč? No pro své najednou odtažité chování a pro návaly intenzivní touhy. Asi po 6 týdnech trvajícího boji a popíchnut poznámkou, která pocházela od jeho staršího bratra, Bhagavan, to se teda, když ta poznámka byla noc, protože měl opisovat nějaký zatresk, nějaký text 200krát nebo kolikrát, už je jedno. No a půlku toho napsané, no se mu to tak zprotivilo a odložil pero a vsunul se sám do sebe, že do ta introverze, introspekce. A jeho bratr starší se na to díval a řekl, co takový jako ti tady vlastně mají co dělat. A jemu to došlo. To je ta poznámka. Bhagavan se najednou rozhodl, že opustí domov a půjde k Arunáčale, ke které pocitoval od nejranějšího mládí silnou přitažlivost. Myslel původně, že to je nějaká bájná záležitost, když se od jednoho příbuzného dozvěděl, že byl právě u Arunáčaly, tak z toho tato slova v něm vyvolala úplný šok a přeměnila ho v jednu otázku. Kde to je, to opravdu je? Pocitoval, že výčitka, kterou pronesl jeho bratr, byla vlastně zvolání jeho božského otce. A také se tak zmínil ve svém listě, který tam zanechal na rozloučenou. A píše v něm, v poslušnosti jeho příkazu odcházím hledat svého otce. Ale to nebyl jeho vlastní otec, kterého hledal. Ten už zemřel předtím. Bylo to přesně řečeno to, že podstoupil přeměnu, která ho navždy změnila a proudila do přítomnosti něčeho úžasně velkého a mysteriózního, který nazýval něco ohromného a měnil tím svého otce. To byl způsob, jak zosobněně vyjadřoval to, co si ho během posledních 6 neděl prožitku přivlastňovalo. Zároveň pociťoval pobídku, aby tuto zkušenost zažil hlouběji a konkrétněji. Pro něj byla Arunáčala konkrétní formou jeho vnitřního zážitku a vnějším symbolem toho, co realizoval. Jednoduše měl být s tím sjednocen, to pociťoval. V Maduraji již nebyl schopen se dále zajímat o světské a domácí záležitosti, stav plný nepokoje a, jak říká, utrpení, z nevysvětlitelné mučivé sklíčenosti, trval tak dlouho, dokud nedorazil k objektu své lásky, pro kterou pociťoval silnou pulzaci. To jest, objektu je své lásky té Arunáčaly v Tiruvannamalai. A když konečně tedy do Tiruvannamalai dorazil, bylo to pro něj, jako kdyby se vrátil domů. Přímo spěchal do chrámu Arunáčaly Švary, kde byly všechny oddělující vstupní dveře otevřené. Dokonce i ty, které vedly k vnitřnímu svatostánku. Co bylo dále zcela zvláštní, že tam nebyl přítomen jediný uctívající. Ti, kdo tam byli, tak vidí, jak je to naprosto nepochopitelné, že každé dveře jsou tam zavřené a je tam problém se dostat až k tomu svatostánku a to všechno bylo otevřené a vůbec nikde nikdo. Arunáčaly Švara, to je svrchovaný pán Arunáčaly, zdravil svého syna bezprostředním daršanem, bezprostředním pohledem. Později mu požehnal přirozenou krátkou sprškou deště. To znamená, jak mne vyšel z chrámu. Můžeme říct, že příchod Bhagavána k nohám svého božského otce Arunáčaly představoval vrchol vlastního zkoumání o své totožnosti. Kdo jsem já? Já jsem milující syn toho Arunáčaly. Prosím nás, Arunáčala v češtině je to, končí to tak, je to ženského rodu, ale je to naprosto tamelštině, ale vůbec věnující. Je to mužského rodu, čili ten Arunáčala, nicméně my to nemdovedeme v češtině dost dobře říct. Arunáčala ho přitáhla v úplné mladosti, bylo mu tehdy 16 let pryč, a on byl nyní schopen to naplnit tím, že bude zůstávat v její blízkosti. Svou totožnost vyjadřoval nejrůznějšími způsoby. Nazýval Arunáčalu jako milovaného, jako ženicha, gurua, otce i matku, Šivu jako magnet. A až do konce svého života vyjadřoval nekonečně svou lásku k Arunáčalu. Nejprve žil Bhagavan na úpatí hory a pak na ní a pak opět na jejím úpatí. Často chodil okolo hory, to jest prováděl Giri Pradakšinu, jak se tomu říká, až plhal po ní všude, jako by nebyl schopen jí dostatečně hýčkat. Jednou prohlásil, že nahoře nebyla jediná stopa, kterou by byl nenavštívil, na kterou by byl nevyšlapal. I za jeho posledních dní, kdy už jeho tělo bylo slabé, zničené revmatismem a chorobou, trval na tom, že se bude procházet na milované hoře, dokud to ještě byl aspoň trochu schopen. Sepsal výjimečné básně, které zbožňovali Arunáčalu, a on sám připisoval své vlastní dosažení výlučně její, nebo teda jeho, milosti. Když Bhagavan ležel nemocen na lůžku, vyléval svou milost na stoupence neustále. Své poslední okamžiky, co strávil v těle, naslouchal, to znamená vůbec poslední vteřiny, co byl v těle, naslouchal zpívání Arunáčala Šiva, což je známá melodie, kterou sám tedy složil ta slova, a tehdy mu kanuly slzy pohnutí po tváři. Nebyla to nesmírná láska. Kdyby Bhagavan realizoval Atman pouze sebezkoumání, čem by spočívala nutnost přijít k Arunáčale. Mohl přece daleko pohodlněji zůstat doma a mohl se vyhnout tomu, aby svým náhlým odchodem zarmoutil celou rodinu. Pokud přišel uctít horu a poklonit se pánu Arunáčali Švarovi, proč tam zůstával dál? Během více než 50 let, které tam strávil, proč neopustil horu ani na jediný den? Všeobecně se uznává, že Bhagavan dovršil po své zkušenosti smrti dovršil svrchovaný cíl. Jistě to je na jednu stranu pravdivé, ale jinak to byl spíše začátek než konec. Byl to začátek, kdy našel lásku, kdy žil v lásce, kdy se vlil do své pravé totožnosti a posléze vyjádřením této totožnosti v požitku totožnosti se svým božským otcem. To bylo to vyjádření. Zdá se, že Bhagavan žil ve stále hlubší a stále se rozšiřující zkušenosti tohoto. Každým vdechem inhaloval svého milovaného, více přitahoval a zažíval jej víc a více a těšil se z toho zážitku až do posledního dechu. Víte, toto je tak... Proto tady o tom povídáme, že to je vyjádření, jak milovat Boha. Což je nesmírně samozřejmě těžké k popisu, ale tady je dán živoucí příklad a no, případ, který sám komentoval těmito slovy. Ten, který to prožíval. Je-li pravdou, že v poezii člověk blíže odhaluje svou duši, pak i pouhý povrchní pohled na Bhagavánovy básně říká, že Arunáčala byla nebo je středem jeho bytosti. Můžete si všimnout výlevu lásky a žáru lásky, který se nachází v pěti hymnech. Jsou plné vášně a jak jsou úplné, nikdo by to nedovedl lépe vyjádřit nebo něco dalšího k tomu přidat. Jsou to téměř slova výrazu pro zbožňující lásku v poezii a její emotivním vyjádření. Jedinečné na tom je, že tato slova patří k jediným dílům, které Bhagaván spontánně napsal, aniž by ho nějaký stoupenec o ně poprosil. Ty ostatní byly všechny na iniciativu nějakých stoupenců, ta ostatní díla. Kdežto ty básně byly všechny inspirací, která se vzedmula v něm. Básně jasně ukazují Bhagavánův sklon k podrobení se objektu lásky, v tomto případě Arunáčale, a závislosti na milosti guru. Víte, když toto všechno tady čtem, to není nic jiného, než touha toho sdělujícího, aby lidé pochopili, že tudy vede cesta a že ji lze jít, když budete si z těchto slov brát živoucí příklad. Člověk to může, jak mnoho a mnoho stoupenců to potvrzuje, člověk to může podstoupit, takovou žhavou lásku. Lásku, kde vám vše ostatní, to vše ostatní sice uznáváte, ale nesnese to zároveň i ahoj návštěvníku, Bertíku, ano, jseš tady na kontrolu, viď? Ano. No, to vše ostatní je prázdné. Vidíte tu formu, uznáváte všechno, důležitost, významnost, to všechno ano. Ale tu vnitřní hodnotu vám může dát jedině svrchovaný pán, svrchovaný duch. A potom se vám začne neuhasitelně stýskat. To je ta žhavá touha, kterou nedovedl popsat, a která ho naplňovala a hnala ho do blízkosti, kde pocítil naplnění takové touhy. Čili je to lidská bytost, která byla naprosto normální a pak se teda milostí svrchovanou stala z něj to, teda Ramana, a který sděloval všem to, co prožíval, naprosto otevřeně a nikdy nedělal drahoty a nikdy vždy byl naprosto prostý a vždy ochotný pomoci. Prosím vás, to vždy ochotný pomoci, to je strádajícímu bytostem. On i bránil tvrdé zacházení třeba s palamami, když se sklízeli. On i bral ohled na rostliny, natož o zvířata a o lidské bytosti. Ta láska pociťovala se všude a viděla se všude. A proto také vše brala ve svou ochranu a ve své pochopení. No a on tady říká, to je v necklace of nine gems, to znamená teda náhrdelník devíti klenotů. Ti, kteří berou útočiště u lotosových nohou svrchovaného pána milosti, který předsedá Arunáčale, jejich mysli jsou volné od připoutanosti k bohatství, k pozemkům a příbuzenstvu i kastám. Jsou stále čistší tím, že hledají tvou laskavou milost. Prosím vás, ta laskavá milost skutečně existuje. Hledejte ji. A je ve vás. Ta není někde venku. Ta není jednou, že by byla, jednou, že by nebyla. To by nebyla milost. Milost je stále a je stále k dispozici. Ale jen ji musíte hledat tak, jak jsme to tady, jak popisujeme, popsali a budeme dál číst. To je živoucí energie. On tomu říkal vyšší síla. Ano, jistě. Že hledají tvou laskavou milost, ti se osvobozují z temnot a přebývají šťastně ve trvalém světle tvé vždy ochraňující milosti, která září jako zlaté paprsky vycházejícího slunce a jsou ponořeni v oceánu blaha. Jeden z jeho veršů. Povšimněte si, jak nás Bhagaván ujišťujeme. Když bereme útočiště a hledáme milost, budeme šťastní a naplnění blahem. Jak je to jednoduché? V pěti verších Arunáčale Bhagaván zase zprvu nabádá k praxi meditace s tím, že nám přinese naplnění. A tam říká, vzdej se vnějšího světa pomocí zkontrolované mysli a dechu. A když budeš vnitru meditovat, pak jogín uzří tvé světlo, o Arunáčalo, a nalezne v tobě zalíbení. V posledním verši pak Bhagaván nenechává prostor pro pochyby, co je nejvyšší a co bychom měli brát jako náš nejvyšší cíl, když říká, ten, kdo věnuje svou mysl tobě a když tě zří, stále spatřuje vesmír jako tvůj výtvor. Ten vždy a stále velezbí tebe, který nejsi nic jiného než Atman, takový je pánem, který nemá sobě rovného. Sa zajedno s tebou, o Arunáčalo, je ztracen v tvém blahu. Možná ti, co tady nejsou, jsou tady moc často, tak Arunáčala je tedy hora, která je na Tiruvannamalai. Tiruvannamalai je město okolo 100 000 dneska obyvatel a tam tedy žil Ramana Maharshi a ta hora Arunáčala, jste o ní slyšeli, že je to všechno možné, že je to plná milosti. Když jsem tam jel poprvé, myslel jsem jako každý správný středoevropan, že hora kamene mi nemůže nic udělat, ale nicméně uvidíme. No a po dvou hodinách chození okolo byl takový tlak z té strany, té hory, ne na mě, jenom byl nás víc. Obchází se ve směru hodinových ručiček a ten tlak na hlavu je takový, že vám myšlenky se opravdu zastaví a vy jenom jdete a vnímáte. To předto si však nedovedl představit, protože sám také nebyl schopen. To člověk není schopen. A najednou zjistíte, že ta hora je obrovským potenciálním rentgenem, nebo já nevím, jakou silou obrovskou, která působí a jenom dává dává každému tomu, kdo přijde s otevřeným náručí anebo s nárovou nějakou. No někdo má hrnek, někdo má hrnec, někdo má třeba obrovský džber a někdo nemá nic. To je, a nikomu je to jedno. Ono je tady, to božství, aby se dávalo. Když zkoumáme jeho každodenní život, tohoto pána, který nemá sobě rovného, pak zjišťujeme, že každý okamžik byl skutku výrazem jeho pozoruhodného radování se a lásce Karunáčale, oslavou jeho Boha. Tak je pro mne Bhagavánův v každodenní život sám o sobě tím největším a nejmocnějším učením, že odpovědi, na které byl nucen odpovídat, to jest na nejrůznější filozofické otázky a na dotazy týkající se různých cvičení, ať byly jakkoliv inspirující, to vše v porovnání jeho každodenního života, to bylo něco úžasného. Jeho láska k Arunáčale se odhalovala v jeho lásce ke všem a všemu, včetně rostlin a živočišního života. Jsme svědci toho, že vedl svrchovaně bezstarostný život a jak byl šťastný. A v jeho samostatnosti a odpoutanosti byl majestát. A nic nepotřeboval, avšak s každým, cokoliv dostal, se dělil. Podmínkou vždycky bylo, že když byl nějaký dar, tak se musel rozdělit mezi ostatní. Bhagavan mluvil o radosti, kterou zažíval, když byl živ na začátku toho 19. na konci toho 19. století, když byl živ z almužen, když vůbec nic neměl. Rané dny pobytu na Arunáčale popisoval takto. Pocitoval jsem se jako král, ba co, ba více než král. A Devaráča Mudaljarovi řekl, vy si nedovedete představit majestátnost a důstojnost, jakou jsem pocitoval, když jsem žebral. Nikdy se nechoval afektovaně, nebo že by dělal milosti. Plně se zúčastňoval běžných každodenních prací v ášramu a byl známý tím, že odmítal dovolovat úřadu ášramu, aby jemu poskytoval nějaké speciální zacházení výhody. To, co bylo dobré pro něho, bylo také dobré pro stoupence a naopak. Jeho soucitná láska se prokazovala tím, že byl neustále přístupný všem a neměl nic z toho, co nazýváme soukromý život. No to je nepředstavitelné, že byl přístupný 24 hodin denně na té pohovce a byl pod kontrolou skutečně všech očí a proto také není o něm žádných nějakých pochyb. A opravdu neměl žádný soukromý kout. To je pro nás tedy nepředstavitelné a to trvalo 54 let, co byl tedy v Tiruvannamalai. Všechny přijímal stejně a jeho ohled ke zvířatům je dobře dokumentován. Říkal, nemůžete milovat Boha, aniž byste ho znali. Ani ho nemůžete poznat, pokud ho nemilujete. Láska se projevuje ve všem, co děláte, říkával. V nepřetržité oslavě Boha, projevem lásky, Bhagaván vykonával nejsvětější úkoly a s krajní pečlivostí a pozorností. S nesmírnou pozorností připravoval k obědu orasam, omáčku, nebo vyřezával hůl procházkovou, nebo leštil hrnce na vaření. Píle a věnování se nejsou omezeny jen a nebyly omezeny jen na hovory o vznešených spirituálních tématech. Opravdu zjišťujeme, že celý jeho život byl nepřerušovaným tokem uctívání. A také nebyl stále vážný. Naopak, jeho stoupenci se těšili z jeho vtipnosti a smyslu pro humor. Dovedl se pobavit vtipem a sám byl výborným vyprávěčem a dobrý skvěle napodobovat. Tak to máme v Bhagavánu je plně rozvinutou lidskou bytost, žijící v lásce, inspirovanou božskou láskou a vyzařujícím božskou lásku, která se dotýkala srdci a mysli tisíců a stále tak pokračuje. A která žila jednoduchý a přirozený život. Bhagaván nám ukazuje způsob, jak se stát plně lidským. Jak realizovat plně naše lidství. Byl příkladem plně realizované bytosti. Jeho život byl náznakem toho, jaké jsou možnosti každého, kdo je tím potom vytrvalým příkladem od okamžiku k okamžiku za tím, kdo realizoval plně své lidské schopnosti. Jeho probuzení bylo ve skutečnosti probudění srdce v plném slova smyslu touhy jeho srdce a následné naplnění. Tak kde je tu potom místo pro sebezkoumání? Již jsme říkali, že pro Bhagavána to trvalo jen několik vteřin nebo vůbec nic. Jak se nás týká Bhagavánovo učení? Říkal, vzdej se a já srazím tvou mysl. Také říkal, že se máme chovat jako cestující první třídy ve vlaku. Když ten cestující oznámí průvodčímu, kam jede, pak zamkne dveře a jde spát. A zbylé, jak říkal Ramana, pak vykoná průvodčí. Když jste schopni, říkal, důvěřovat svému guruovi tak, jako průvodčímu ve vlaku, tak to bude stačit k tomu, že dosáhnete místo svého určení. Vaší záležitostí je zavřít dveře a okna a spát. V místě vašeho dosažení vás průvodčí probudí. No jo, navzdory pevnému ujištění ze strany našeho mistra je pro nás obtížné, abychom opravdu zavřeli dveře a spali. Snažíme se, ale stáváme se nepokojní a až snad znechucení. Ego nás přeměňuje v cestujícího druhé třídy, když jsme nejsme schopni nechat věci běžet tak, jak jsou, a důvěřovat našemu guruovi, aby nás dovezl na místo určení. Jak Bhagavan prohlásil, ego je velmi silným slonem, který nemůže zničit nikdo jiný než lev, a tím není nikdo jiný než guru. Podobně jako matka dává svému dítěti nějakou hračku, aby si s ní hrálo, a ona tak mohla připravovat věci pro dítě potřebné. Podobně i guru předepisuje některá duchovní cvičení, ovšem taková, která nevytváří nové překážky na cestě žáka v jeho úsilí o duchovní dosažení. Praxe sebezkoumání pomáhá uvolnit stisk ega a je užitečná k tomu, že přivádí toulavou mysl zpět k jejímu zdroji, kde Bhagaván, náš guru, ji může uchopit a zničit. Sebezkoumání má tu jednu nesmírnou výhodu, že je to prakticky aplikovaná a vytvořená, prakticky vytvářená neustálá introspekce, hledání sebe sama, ve smyslu uvědomování si sebe sama. Víte, všechno, co děláme, co konáme, co myslíme, orientované ven nebo do sebe, teda míněno jako svého ega, vždy je to činnost. Ale když děláte sebezkoumání, zkoumáte, kdo jsem já, nejedná se o činnost. Protože vy se obracíte k tomu, co není ve dvojnosti. Ve dvojnosti je veškerá činnost a veškerá jinost je tímhletím. Jinost znamená odlišné od vás. Ale když vy hledáte právě sebe sama, tak to není činností. To všechno ostatní je činností a vytváří karmán. Kdežto hledáte sebe sama, děláte sebezkoumání, nejedná se o činnost a jedná se o to setkávání, hledání toho jediného. A to samozřejmě není činností, protože to je naším, vaším domovem, zdrojem a ústřední podstatou. Čili nejedná se o činnost, ale o stav. To je stav. A čím víc ten stav novým a novým tréninkem sebezkoumání posilujete, tak tím víc pociťujete všechno to, co tady bylo doposud řečeno jako věc lásky, jako věc milosti. Jak Bhagaván říká v 11. verši, no v 11 verších, to je několik 8 veršů, 5 veršů a tak dále, tyhle 11 veršů, to jsou vždycky, které spontánně vyplynuly. Jak je to div, říká. Jaký ničitel životů je tato nádherná Arunáčala, která svítí v srdci. A jak pracuje, to my nevíme. Bhagaván říká, její činnost je mysteriózní, přesahuje lidské chápání. Pouze víme, že v okamžiku, když dosáhneme zdroj, naše zkoumání končí. Prosím vás, musíte připustit, to je podmínkou vaší, že něco může vaše chápání přestupovat a překonávat. A přijměte to aspoň tím, že ta svrchovaná moc působí, může působit tak, že o tom ani nemáme představu a ponětí. Ale tuto možnost, že ne vy jste tím hlavním prvním a co a tak. Ne. Přijmete to, že existuje cosi, na které se můžete obrátit. Co je živé, ne cosi, co je monument nebo něco podobného, neživého. Celá Arunáčala je živá. A jak? Žhoucí úplně. pro toho, kdo je schopen vnímat. Ale není to jenom aruna. V každém je celá aruna čala obsažená. V každém jednotlivém člověku. To jenom je jméno pro tu svrchovanou energii. Ačkoliv sebezkoumání vypadá, že je jednoduché a je přímou metodou, sama o sobě není pro každého dobrá. Bhagavan toto oznámil několikrát. Když řekl, že sebezkoumání vyhovuje pouze zralým duším, potíže nastávají, když my všichni máme sklon se v naší kategorii líbit. Ať podvědomě, či jinak. Jeden z důvodů pro to může být špatně pochopená myšlenka. Bhagavan učil a favorizoval pouze sebezkoumání, což bylo podle něj stále opakovaná otázka, zkoumající otázka, kdo jsem já. A tím, abychom se ho pevně drželi, i když naše osobnost nebo naše nálada se z tomu skutečně nehodí, třeba i nehodí momentálně. To všechno může vést v našem duchovním pohybu k nevýslovnému zklamání, když se vám toto nevede. A on řekl, sebezkoumání není jedinou cestou. Když jedinec provádí sadhanu, to je duchovní cestu, s jménem a tvarem, nebo neustále opakování mantry, nebo nějakou jinou metodu, s rozhodností a vytrvalostí, stává se tím, s velkým to jím, to je stav, vracíme se k tomu, není to činnost, stává se, vy objevujete ten stav a stáváte se tím, když tedy to opakovaně a opakovaně s vytrvalostí a rozhodností. Ne teda jenom nějak. S rozhodností a vytrvalostí. Jinak pak se tím začnete stávat, se dostáváte do tohoto stavu. A ten stav se opakování vašeho úsilí posiluje. A to je ta síla, která ve vás nastává. To je stav, který dosahujete opakovanou a opakovanou praxí. Podle schopností každého jedince. Určitá spirituální praxe je pro někoho vhodnější než jiná a existují také ještě různé odstíny a variace. Když se totiž narodí s určitými vlohami, které pocházejí z minulých životů, tak určitá metoda bude pro něho snadná a pro jiného dne. Nebude teda snadná. No to je proto, že již to předtím trénoval. Proto má dnes ten člověk jakoby náskok, ale v jiných věcech třeba ne. V tomto ohledu neexistují obecné zákony. Je mnoho případů známý, kdy Bhagavan povzbuzoval hledajícího, aby se držel jiných sádhan, to znamená jiných cest duchovních. Opravdu nikdy nepředepisoval svým stoupencům všeúčelová pravidla nebo všeúčelové pravidlo. Že sebezkoumání a dost. Ne, on četl v každém jako v knize a věděl, že tomu pro toho je dobré to, pro toho ono. Nikdy netrval na svém, ale vždy hledal úspěch a výhod toho tázajícího. Když je tomu tak, tak proč je běžný dojem, že Ramana učil pouze sebezkoumání? Je však pravda, že on opakovaně v odpovědi prohlašoval poznej napřed nebo najdi toho, kdo je tázající. Nicméně, když zkoumáme rozhovory, které byly sepsány, je zřejmé, že on neměl rád, když byl tlačen do teoretických či akademických diskusí. Hloubání o metafyzických tématech, jako například o původu vesmíru, okultních věd a podobně, by mu nebyly pochuti. Velmi prakticky vždycky přivedl toho tázajícího k normálním smyslům, když mu doporučil, napřed najděte, komu ta otázka vystupuje v mysli. Nebo říkal, napřed poznejte svrchované já, Atman, a pak vám bude všechno jasné. To byla taková účinná technika, jak zastavit toho, kdo kladl otázky a stotčit ho ke zdroji sebe sama. Jeho blízcí stoupenci si toho byli velmi dobře vědomi a nazývali jeho způsob Brahmastram, to jest nepřemožitelná božská zbraň. A kdykoliv si přáli teda odpověď od Bhagavána, tak ho prosili, aby nepoužil Brahmastru a že by rádi něco jiného věděli. No Bhagaván se potom s úsměvem s nima souhlasil a poskytl jim potom po takovéto intervenci detailní odpověď na to, co chtěli vědět. Mohli bychom nyní mít pocit, že se jedná o zřejmý protimluv. Na jedné straně Bhagaván říká, že sebezkoumání je pouze pro několik málo, to je pro zralé, a na druhé straně říká, že nejlepším sádakem je ten, který je podroben a zcela výlučně závisí na milosti gurua a všechno nechává na něm. Můžeme se divit, zda taková dětská závislost může nést znak zralosti. Ale opravdu odpověď zní ano. Ve skutečnosti je spirituálně zralá duše, která poznala marnost svého či vlastního úsilí, poznává svou bezmocnost a naučí se záviset na milosti, která víc a víc na ní se stupně. A ta bytost to vnímá. V tom stupni praxe zkoumání vystoupí přirozeně a spontánně, jak se to stává se zralou duší. A stalo se to s takovou duší, která se jmenovala Venkataraman, to bylo teda jeho to chlapecké, i když mu bylo pouhých 16 let. Když sebezkoumání nastane tímto způsobem, pak nepochybně ponese ovoce a požene nás k cíli. Kdysi byl anglický stoupenec jménem Duncan Greenless sám s Bhagavánem ve Staré hale. Četl knihu a Bhagaván se ho zeptal, co je to za knihu. Když Greenless mu sdělil, že to je kniha o Vedantě, Bhagaván mu odpověděl, že by měl radši číst Milarepu. Měl na mysli Milarepu tibetského jogína, když vydavatel knihy Ivan Svens byl předtím totiž nedávno, teda předtím osobně v ášramu. Tato zdánlivě malá událost nám říká mnoho už vzhledem k tomu, že bylo zcela výjimečné, že Bhagaván vůbec mluvil anglicky s někým. A potom Milarepa byl totiž znám jako výjimečný světec, který jako hledající byl krutě zkoušen svým guruem Marpou, a že to v praxi vypadalo až jako trýznění. Nicméně vytrvalost a touha dosáhnout cíl nakonec triumfovali ale jen když byly podporovány milostí gurua. Je to jako kdyby Bhagavan říkal, obstarej si nějakou šťávu, pochop, jak se má ve skutečnosti žít, trp láskou a prožij zbožňování milovaného a měj intenzivní touhu po naplnění. Uvidíš, že realizace přichází v jediném okamžiku, když guru udělí milost. Prosím vás, ale toto nechápejte jako udělí milost, tak jako jo, on udělal a tak on to jo. Ta bytost musí být pro takové přijetí předtím připravena. To není věc, že teda někomu straní a někomu nestraní, jo, nebo to dá, nebo nedá. Ne. To vždycky věnuje tu milost plně té bytosti, která je pro přijetí takové. Ta milost je, ta realizace není žádná, není to procházka růžovým sadem. Ta realizace, která udeřila na Bhagavána, zanechala trvalé následky v něm, že, fyzické. A to mírný třes hlavy. A on nedovedl nikdy postát minutu. On musel mít třetí nohu, to je hůl. Chodit mohl bezvadně, ale postát nemohl. To byl takový třes v jeho těle, že to zkrátka nebyl schopen. Když se na to ptali, jak to, říkal, no, v okamžiku realizace, když do vás vstoupí tato energie, jako když obrovský slon vstoupí do malé chatrče a tu otře se až do její základů. Takže gurová milost, ano, ale musí k tomu být bytost naprosto připravena. Ale ne, že by prosím, já tohle to neříkám toho, abyste se toho báli nebo něco podobně, to ne, jenom chci říct, že to je událost. Ale on vás postupně k tomu připraví. No, svým blízkým stoupencům často doporučoval čtení o životech svědců a byl to on, kdo často vypravoval příhody z jejich životů. V takových případech a okamžicích byl někdy tak pohnut k slzám, že nebyl schopen dále pokračovat. Bhagavan nám sdělil, že jediný posvátný text, který četl, než přišel do Tiruvannamalai, bylo Periyapuranam, to je životy právě těch 63 šivajistických svědců, a potom Bibli ve škole. Čteme o životech svědců, poučíme se o jejich úsilí a rozhodnutí, že proniknou do hloubky. To rozhodnutí musí být. To je to, co jsem říkal, stojí za to, nestojí za to. To ostatní je všechno takové prázdné, trošku slaměné. A tak tedy se rozhodnul pro tu poznání té hloubky. Neomezujeme se k pouhé praxi, která nám zakrývá pravé zažívání změn v životě a pociťování výšek a pádů lidské existence. Ani nepoužívejme sadhanu jako prominutí, že se v životě krčíme. Netrapme se, že nejsme božští. Napřed se snažme se stát plně ličtí. Ramana sám prohlásil, že neznal žádnou filozofii, než přišel k Arunáčale. Nebyla to filozofie, která ho vyhnala z domova v Maduraji a ani neměl touhu a nemodlil se o zbavení se cyklu zrození a smrti. Všechny, říkal, všechny názory a hovory o koloběhu životu a vazbách jsem se doslechl, až když jsem přišel sem a četl knihy. Mohlo se zdát, že v prvních několika letech po příchodu Karunáčale Bhagaván umrtvoval své tělo, jako Ozvon tomu říkal zdánlivé tapas, ale Bhagaván nám řekl, že tomu tak nebylo. Spíše to bylo tak, že byl uvnitř sebe vnořen a zažíval blaho, které ho zaplavovalo. A byli jsme svědky toho, že jak toto se později vyjadřovalo v jeho každodenním životě, byli jsme svědky toho, jak se to vyjadřuje, miliony způsoby. Berme Ramanův námět k jednání a snažme se objevit, co spouští naši vlastní lásku a touhu po sjednocení. Co je to, co nás inspiruje? A když to najdeme, neměli bychom se u ničeho jiného zastavit. Pěstovat to a dovolit tomu, aby vládlo našim životům. Objektem může být Arunáčala, může to být Bhagaván, náš guru, božstvo, nebo jakákoliv jiná forma. A Bhagaván prohlásil, že to může být i, že může být vhodná i nějaká idealizovaná forma krásy. Měli bychom se jí však jednobodově držet. Když jednou taková láska dána do pohybu, pak není žádné jiné praxi zapotřebí. Tehdy začíná skutečná praxe, skutečná sadhana. Já vám děkuji za pozornost. Máte někdo nějaký dotaz? Pokusím se ze všech sil ho odpovědět. Ano.
Dá se říci, že Karláš má podobný vliv na člověka jako Arunáčala?
Jistě. Je mezi nimi jeden rozdíl, že... Ale to je takový hypotetický. Rozhodně není v pocitu. Karláš je příbytkem Šivy a Arunáčala je podle legend a tradice s osobněním Šivy, Šiva sám, slib, že zanechá po sobě pro lidstvo živoucí znamení. To je to jediné, ale je ta, koukejte, posvátnost je posvátnost a vyšší síla je vyšší síla, jestli je taková nebo onaká, teda pochází od tamtud nebo... Je to pořád to svrchované. Takže dá se říct úplně, že ano. Ano?
Děkuji.
Prosím. No, teď jsme mluvili skoro neustále o vůli svrchovaného, což je Boží. Jak ji poznat? No, lakmusový papírek na to není. Abyste si mohl tohleto jet, abyste to mohl rozdělit na to nebo ono. Ona se projeví tomu, kdo ji hledá. To je jaksi pořád ta podmínka, že musíte chtít poznat to rozhodnutí, co jsme říkali, že v prvé řadě musíte takhle. Ono vám musí něco chybět. To je první podmínka. Pokud jste plně spokojen a všechno vás baví, nic vám nechybí, tak co byste hledal? Uživejte to, co máte, a když vám nic nechybí, tak není, co byste hledal.
On mě chybí.
No, ano. No, napřed musíme...
V dnešním světě mám všechno, ale jinak mi chybí.
Prosím, ještě jednou.
V dnešním světě mám všechno, dalo
ano.
Ale jinak mi vnitřně hodně chybí.
Ano.
Jak poznám se ta intuice a jak poznám se nějaké nastávání toho ega?
Znovu se vracím k té odpovědi, tak napřed teda musíte, když vám něco chybí, tak musíte hledat to, co by to, ten nedostatek, ano, to je určitý nedostatek vám, se projevuje, tím se vás začínáte pocit, mít pocit nenaplněnosti, že ano, a něčeho, že vám chybí. Takže proto se říká, že ti lidé hledají, ano, to je hledající. K tomu hledání existuje nespočet cest, jak naplnit, jak doplnit to, ten nedostatek, který se projevuje u vás tlakem, který způsobuje neuspokojení bytosti, že? V prvé řadě, když se mě ptáte, tak já bych na to, aby se mi nemluvil obecně, tak je třeba pociťování se sama sebe. To jest, buďte v sobě, nebuďte venku. Venku to štěstí nenajdete. Ale vy máte právo na štěstí. Všichni, každá lidská bytost má právo na štěstí. Ano, to je dáno. Všichni toužejí po štěstí, všimněte si, protože to je dáno vrypem již v lidské existenci. Pochází z svrchovaného blaha, do svrchovaného blaha se taky vrací. Čili napřed je třeba se obrátit sama do sebe, protože to štěstí najdete jenom v sobě. To už jste celý život, nebo dlouho, já nevím, hledal venku. A tam jste přes všechno zabezpečení to naplnění toho štěstí nenalezl. Nebo tak to bývá. Já vás neznám, tak nemůžu zjistit. Ano. No. A tak to je první podmínka. No, že tedy něco chybí a že se obrátí. Nebo druhá podmínka je teda, že to už nehledám venku, ale hledám to v sobě. A to je cesta tedy introspektivní. Hledám teda v sobě. Co hledám? Já hledám svůj zdroj, z čeho já vůbec pocházím, a cítím, že je cosi většího, silnějšího, mohutnějšího, úctihodnějšího než já. Chci to poznat. Jak to poznám? Nejde to, nepřijde, když teda, není to tak, jako když si vezmete obrázek, který je na hřebíčku na zemi a ty ho sundáte, aby to hnedka jako se porukuje, a tak je dost, že už teda začínáš mě hledat, tak jo, já jsem ten a přijde to, představí se. Nic takového není. je zapotřebí opravdovosti. To znamená, začněte se třeba modlit svými vlastními slovy. Můžete použít každoukoliv jinou modlitbu, prosím, to jako ne, ale čím jste důvěrnější k Bohu a opravdovější jako k svrchovanému příteli, tak tím lépe. Nebo jestli chcete mít teda poměr sluhy k Pánu, a tak to všechno je možné, ale tam to je velmi... On chce, abychom byli co nejdůvěrnější k němu, protože je naší podstatou. To totiž je to, co máte začít hledat a k tomu přikračet. Pocítíte stav, to jsou stavy nečinnosti. Stav zjistíte, že najednou je cosi vyššího ve vás, cosi nepoznaného, předtím nehledaného, najednou se vás zmocňuje a nezmocňuje ve smyslu násilí, ale je přítomno. Ta přítomnost začíná něčeho jiného než všeho ostatního. Začnete pocitovat přítomnost. Tu přítomnost je velice zdravé, když budete všemi způsoby podporovat. Čím více tu přítomnost budete v sobě prodlužovat ten pocit a znovu a znovu hledat, o to víc vám bude přáno té přítomnosti. Cest je celá spousta, najdete to v literatuře a kdekoliv. O tom teď do detailu mluvit je, to by bylo na velice dlouhá a musel by to být rozhovor. Ale asi v základě jsem vám řekl to, že máte hledat vaši svou podstatu, přítomnost, která je v každém z nás plně v celé milosti a velikosti obsažena. Chce to úsilí, opravdovost, čas. Čas musí být, to je to dozrání jenom pro ty zralé bytosti, co je to zralé? No čas tam byl, aby to uzráli. Čili jedno je rozhodnutí, vykročil jste a to je to zásadně důležité. Jestli jste vykročil, tak začnete rozlišovat mezi tím, co je zdánlivě pozlátka, co je opravdová hodnota. To jedno vás vždy vypeče, to druhé na začátku nevypadá, ale během doby se stává opravdu tím, co stojí za to. To ego se vždycky... No ego, my nemáme nic jiného, prosím vás. Ego je taková věc, která se se tak jako do vzduchu povídá dost pejorativně, ale kdo má něco jiného než ego? Nemá, v dvojnosti není nic jiného než ego. Ale jsou různé kvality ega. Kvalita tamasická, se znáte ty guny, ano? Nebo neznáte?
No, znáte
to. No, tamasická, rajasická a satvická. Ta rajasická a tamasická, toho je třeba se zbavit. Satvického nikdy. To je to, co vede. To, co vede člověka k jemnějšímu a jemnějšímu poznání, k jemnějším a jemnějším způsobům a k jemnější opravdovosti. Tak z ega vám zůstane satvická část a je vynikající, výborná. Tam ty dvě jsou ty dvě, které jsou pejorativně nazývány a jsou podmínkou, aby zašly, aby nebyly podporovány, aby jsou překážkou na cestě. Nikdo nemůže realizovat, pokud má v sobě rajasické nebo tamasické prvky. To říkal i Ramana Maharshi. Jedině satvická bytost může realizovat. No jistě jste už toho četl vícero, takže vám tady už povídám takové mlácení slámy, že
ano? Ne, moc vám
děkuju. Prosím.
Myslím, to
prostě. Můžu Ekumena ano? Může být taky nějaký satvický a to se nemá rozpouštět?
Pardon, ještě jednou. Jste
teď mluvil o satvickém egu.
Ano.
Jestli ego může být satvický samo o sobě a jestli to satvický ego se má rozpouštět?
Ne, jsem teď říkal, že ne. Taky ho nemáte čím. Sattvu můžete rozpustit tamas a barajas. Ale sattva se rozpouští sama v sobě ve vlití do svrchovaného. Ona je totiž, proč? Sattva je svými vibracemi a svým nenásilím a svou touhou po jasu, lehkosti, no, tou nenásilností je nejbližší ze všech našich lidských vlastností svrchovaným vlastnostem. A převaha sattvy způsobuje, že bytost se stane vhodnou kořistí pro svrchované já. Právě tím sattvickým prostoupením. To je ta odpověď, proč teda sattvu nerozpouštět, ona není čím, teda to rozpouští až on svrchované potom. Když jsme se ale, ono to je dřina teda, abyste neměla žádnou rajas a tamas, to teda už jako si děláte, ta sattva musí být veliká, ano, a je, bere si z té dynamiky toho rajasu jenom tu nejčistší formu, teda té dynamiky samotné, nikoliv směrové.
No? Jako udržovat jenom tu sattvu, prosím.
No to je ideál. Dá vás bezpečně. To je sattvický intelekt nakonec a sattvické srdce, které je teda sattvický cit, který vede bytost k tomu nejvyššímu poznání. Stává se vhodnou pro, to je ta zralost, jo, o které se tady mluvilo. Sattvická bytost je zralá. To je dobrá otázka, jste položila dobrou. Jo, tak stačí, ano.
Děkuji.
Prosím.
Rozumím.
Prosím.
Děkuji za odpověď.
Jo, ano, ano, rád se stalo. Tak. Nemá. Tak odouši. Asi dosti hodin, no ano, je půl deváté, už jsme tu. Já vás nechci zdržovat a pokud chcete zůstat, ještě můžete a jinak vám děkuji za vaši přítomnost, pozornost. Nejlepší je se trvávat v bytí, v pouhém bytí. To jest to, co je, to je. To je právě sattvický stav. Nemá žádost.